Ոստիկանապետը երկար լուռ էր, հետո մի տեսակ կտրուկ ծիծաղեց.
«Կարծում եմ ճիշտ ես»։
«Այ, տեսնում ես, բայց կանանց հետ լեզու կգտնես. Նոր քիչ էր մնում մտածեի, որ մենք բոլորս մեքենաներ ենք. Միայն չգիտենք, թե այդ մեքենաները ինչ օրենքով են գործում. կյանքը լի է խառնաշփոթով, և այդ խառնաշփոթը մտցնում են կանայք, նրանով, որ չեն բավարարվում սովորական կենցաղային փաստերով, այլ արհեստականորեն դրան ռոմանտիկա են խառնում. Այ, օրինակ Ֆաբիանի դեպքը, Վիլման և Ֆաբիանը. Եթե այդ գործի հետաքննությունը հանձնարարենք Ֆաբիանին, այն երբեք չի ավարտվի, որովհետև նա չի կարող ռեալ մտածել. Նրա գլխում միաժամանակ հարյուրավոր գաղափարներ են ծագում. Բայց հայտնվելով ճամփաբաժանում, երբեք ճիշտ ճանապարհը չի գտնի. Ֆաբիանը չի կարողանում գլխավորը երկրորդականից զանազանել. Հիմա նա տարված է իր չարաբաստիկ հայտնագործությամբ, նոտարի կնոջով, որին ըստիս հարկավոր է հեռացնել. Նա միայն մի տեսակետից կարող է հարկավոր լինել, օգնել գտնելու մարդասպանի հետքը. Իսկ ընդհանրապես ինչի համար է այս ամենը? Որպեսի բամբասանքներ տարածեն և Վիլմային ստիպեն ատել իր ամուստում. Չէ՞ որ դրանով նա գործը ոչ մի քայլ առաջ չի տանի. Թերևս Վիլման միայն կբաժանվի այդ ֆանտասմագորիայից, ամուստուն վերաբերվելուց որպես սրբության, և ավելի շուտ կհամաձայնի զեկուցագիրը գրել։ Ոստիկանապետը կրկին ծիծաղեց.
«Կնշանակի նա արդեն համաձայն է»։
«Ինչին»?
«Զեկուցագիր գրելուն»։
«Ոչ, դեռ ոչ, բայց կարծում եմ, որ վերջի վերջո կհանգի դրան, թեև դա իմ սրտով չէ. ես ամենևին չեմ ուզում, որ նա ատի խեղճ լացի իմ. Տեր Աստված, չէ՞ որ մենք բոլորս տղամարդ ենք»։ «Դե ասենք, նա հավանել է այդ պարզամիտ գեղճկուհուն»։ «Գուցե նրա համար է հավանել, որ հիմար է, և իրեն հաճելի է եղել խոսել նրա հետ այնպիսի բաների մասին, որ իհարկը չկար. Բայց միթե դա նշանակում է, որ նա չի սիրել իր կնոջը»։ «Դե մեզնից ով չի շատ ախոսում»։ «Ես ընտանիքասեր եմ, ունեմ երկու երեխա, բայց պատահում է, ես էլ շրջազգեստ եմ տեսնում և հետաքրքրությունս շարժվում է»։ «Դե որքան էլ զզվելի է, բայց տղամարդը երբեմն ուզում է խնայել իր կնոջը»։ «Չէ՞ որ կնոջը միշտ ցանկալի չէ, որ իրեն չափից շատ հոգնեցնեն»։ «Կարճ ասած, լիարյուն, գործունյա տղամարդուն, որն ի դեպ լավ եկամուտ ունի, մի կինը բավական չէ»։ «Բայց եթե ես, ինչպես ասում են, դավաճանում եմ կնոջս, ապա որքան ստորացած, զղջումի ինչ զգացումով եմ վերադառնում նրա մոտ, բարեկամս»։ «Ես ավելի շատ եմ պաշտում նրան»։ «Պաշտում եմ, բարեկամս»։ «Ավելի լավ բար չես գտնի»։ «Այո, պաշտում եմ որպես սրբություն»։ «Թեև ես կալվինիստ եմ, բայց երբ վերադառնում եմ կնոջս մոտ, նա ինձ համար դառնում է իսկապես զոհասեղան»։ «Այդպիսին էր նաև Լացին»։ «Չի կարելի դրանից պատմություն սարքել»։ «Ես գիտեմ, թե ով է եղել նրա համար կինը»։ «Լացին միայն մի վիշտ ուներ, որ նա իրեն զավակներ չէր պարգևել»։ «Բայց այդ նոտարի կինն էլ է չբեր, Ստերչկով»։ «Իսկ աստվածաշունչը հավատացնում է»։ «Միայն չեմ հիշում, թե որ մարգարեն է ասել, որ երեք բան է անհասանելի. երեք անկուշտ կաշխարում. հողը, որն ամբողջ ջուրը խմում է, երկինքը, որ բոլոր աստղերին ընդունում է, և չբեր կինը, որ կսրբվի և պարելով կհեռանա»։ «Նրան այդպիսի կինը միայն ժամանակավորապես էր պետք»։ «Նա Լացիին չէր գոհացնում, նա պարզապես սիրտն էր թեթևացնում»։ «Բայց ափսոս իհարկե, չի կարելի ախր այդքան մոտիկ տեղ թեթևացում որոնել»։ «Իմ սկզբունքն է, աղախնիս հետ երբեք»։ «Տան կանայք ինձ համար կին չեն, այլ սպասարկող անձնակազմ»։ «Կինս կարող է վարձել երկնային հրեշտակին, և ես նրան չեմ նկատի, նրանք ինձ չեն հուզում»։ խեղճ լասիի դժբախտությունն այն էր, որ նա իսկական ազնվական էր, հին կոպվածքի ազնվական. Նա պատկերացնում էր, որ իրեն է պատկանում «Ջս պրիմայե նոկտիս»։ Կալվածքի բոլոր կանայք հարկավոր էին նրան և պատկանում էին նրան։ Այդ հարցում ես բյուրգեր եմ, բայց Վիլման էլ ամեն բան գիտեր։ Այդ մասին ես խոսեցի նրա հետ մի 2-3 տարի առաջ, երբ հայտի դարձավ, որ մի բատրակուհի լացիից տղա է ունեցել, և լացին ուզում է ուսման տալ նրան։ Ես Վիլմային բացատրեցի, թե ինչպես պետք է նայի նման բաներին։ Դա դավաճանություն չէ։ Լացիին մի մեծ զգացում էր պատել։ Նա իր ցեղի վերջին շառավիղն էր և ուզում էր սերունդ թողնել։ Ամուրի ժամանակ էլ նրա հետ այդպիսի պատմություններ պատահում էին։ Կար մի վիեննացի պարուհի, որը շանտաժի էր ենթարկում նրան, և նա թույլ էր տալիս իրեն շանտաժի ենթարկել, որովհետև այդ կինն էլ տղա ուներ։ Մեր շրջանի կանայք գիտեն, որ տղամարդիկ սուրբ չեն, որ նրանք անցյալ ունեն։ Տեր Աստված, եթե իրենք գահաժառանք չունեցան, ուրեմն պետք է ընդունեին նրան, ով կար, իհարկե սկզբից թափ դատելով։ Ռեալ է արդյոք այդ հայրությունը։
Ինչի համար ես ասում այդ բոլորը։
Ինչի՞։ Ես վիճում եմ այդ հիմար Ֆաբյանի հետ, որը խճճել է ամբողջ գործը։ Չեմ սիրում շփոթ ստեղծողներին։ Թող նրանք դառնան բանաստեղծներ, նկարիչներ և կամ էլ մինիստրի քարտուղարներ, միայն հանգիստ թողնեն վարչական ծառայությունը։ Այստեղ մեզ պետք են առանց տրամադրության մարդիկ։ Այստեղ պետք են քեզ նման, ինձ նման մարդիկ, ինչպես մյուս սթափ առողջ տղամարդիկ, որոնց չեն սպառնում նման վրիպումները։ Եվ ահա թե ես ինչ կասեմ քեզ. ամենից շատ կասկածներ նա է հարուցում իմ մեջ։ Ինձ մնար, անմիջապես կձերբակալեի նրան, ազնիվ խոսք։ Բայց անշուշտ ես հիմքեր չունեմ։ Նախ, որտեղից է մեքենա վերցրել։ Հետո այդ նույն օրը գնացքով նա եկավ փոխնահանգապետի մոտ։ Բատկին ետ ընկավ բազկաթոռի մեջ։ Վերջապես նա իր ասելիքը սպառել և խաղաղված նստել հանգստանում էր տոտ խավարում։ Փողոցից ներս էր թափանցում լապտերների լույսը։ Միթե ես ճիշտ չեմ։
Ճիշտ ես, ճիշտ ես,
հաստատեց ոստիկանապետը և մի նոր սիգարետ վառեց։ Նրա դեմքը, որ լուսավորվել էր լուցկու լույսով, գունատ էր և ճմրթված։ Աչքերը տարօրինակ կերպով շեղվելով ուղված էին կրակին։ Դուռը բացվեց և ներս մտավ Բլանկան։
«Լսիր», ձայն տվեց ամուստուն, «այս դու ես նստած մթության մեջ»։
«Այո, մենք նստած ենք մթության մեջ»։
«Ո՞վ է քեզ մոտ»։
Ոստիկանապետը տեղից բարձրացավ։ Բլանկան կամացուկ ճչաց, ապա վառեց լույսը։
«Դուք եք»։
«Ինչու այդպես վախեցաք ինձնից»,
հարցրեց ոստիկանապետը։ Բլանկան լրջորեն պատասխանեց.
«Ես հենց նրա համար եմ եկել, որ Վիլման խնդրում էր քեզ զանգահարել այն նրան»։
Եվ շրջվելով ամուստու կողմը, նա մատնացույց արեց ոստիկանապետին։
«Ինձ»։
«Այո, ձեզ, որ գաք»։
«Այդ տեսնում եք, իսկ ես արդեն այստեղ եմ»։
Բլանկան հայացք գցեց նրա վրա։
«Բայց ես ուզում եմ խնդրել ձեզ»։ «Շատ զգույշ եղեք հետը. Վիլմանը վատ է»։
«Այդ հիմարը էլ ինչ որ բան է արել»,
անկաշկանդ հարցրեց Բատկին։
«Ֆաբյանը շատ կարքին մարդ է»,
համոզված արտասանեց Բլանկան։
«Այո»,
փնփնթաց Բատկին։
«Եթե կանանց տրված լիներ դատել, թե ով է կարքին»,
«Նա սիրտ ունի»,
ասաց Բլանկան։
«Նա երևակայություն ունի, ոչ թե սիրտ»,
ասաց Բատկին, մոխիրը թափահարելով մոխրամանի մեջ։ Ոստիկանապետին ուղեկցելով մինչև դուռը, Բլանկան կամացուկ ասաց.
«Նա մենակ է, խնդրում եմ, զգույշ եղեք»։
Վիլման նստած էր բազկաթոռին, լուսամուտի մոտ. հագին խալաթ էր, գլխավերևի անկյունում
կարմնավուն ցոլքեր սփռելով վառվում էր ձողաջահը։ Ոստիկանապետը նրան տեսնելով չռեց աչքերը։ Նա ուղղակի վախեցավ։ Վիլման այնպես էր գունատվել, խամրել, կարծես կորցրել էր կապը կյանքի հետ։ Ոստիկանապետը կանգ առավ դռան մեջ և անթարթ նայում էր նրան։ Վիլման անասելիորեն չքնաղ էր։ Աչքերը փակ էին, բայց ոստիկանապետին թվում էր, թե նա փակ թերթերուկների միջից էլ նայում է իրեն։ Այդ կինը նույնիսկ այսպես, առանց որևէ կոսմետիկայի, գեղեցկության մարմնացում էր։ Ոսկեփայլ շիկավուն շականակագույն մազեր, ստվերներ աչքերի տակ, դեմքի ձյունաճերմակ մաշկը, խալաթի խոր կտրվածքից երևացող փղոսկրի գույնի վիզն ու կուրսքը, մարմնի գծերն ու ձևերը, հրաշալի ոտքերը, փայլուն մարմնագույն գուլպաներով։ Նրա ամբողջ էությունը կարծես ստեղծված էր նրա համար, որպեսի չունենա ոչ սիրտ, ոչ հոգի, ոչինչ բացի գեղեցկությունից, քաղցրանուշ, հրաշագեղությամբ փայլող մարմնից։ Վիլման փոքրինչ բարձրացրեց մատը, հասկացնելով, որ պապը կարող է մոտենալ։ Եվ հենց այդ միակ շարժումի համար նա ուզում էր Աստծուն փառք տալ։ Վիլման թվում էր ոչ երկրային արարած հանուն, որի արժեր մեռնել։ Բենի պապը իրեն հաշիվ չտալով շարունակ նայում էր։ Նրա մտքերը չէին հաստում զգացմունքների ետևից։ Սիրտը խփում էր դանդաղ և խոնջացած, իսկ զարկերակը արագ և անկանոն։ Եվ նա չէր ուզում պայքարել դրա հետ։ Որքան մոտենում էր նա Վիլմային, այնքան կրակոտ և անհանգիստ էր արյունը վազում երակներով։ Իսկ երբ նստեց նրա դիմացի փափուկ աթոռին, գլուխը պտտվեց, նույնիսկ թվաց, որ էլի մի վարկյան և ինքը կընկնի։ «Տեսնում եք, թե ինչպիսին եմ ես»,  կամաց և քնքշորեն լսվեց Վիլմայի ձայնը։ «Ես բոլորովին պառավել»,  և ժպտաց։ Ժպիտն այդպես էլ մնաց նրա դեմքին, բայց թվում էր, որ դա ցավն է ժպտում։ Վիլման ձեռքերը բարձրացրեց և մազերը ճակատից մի կողմ տարավ։ Եվ այդ չքնաղ ձեռքերը, ինչպես երկչոտ հորթուկները մոր կողքին, իրար փարված մնացին կզակի մոտ։ Հետո նա դեմքն իջեցրեց բարալիկ ձեռքերի վրա և երկար նայում էր մի կետի։ «Մեկը պետք է օգնի ինձ, որովհետև ես ինձ օգնել չեմ կարողանում. չգիտեմ, թե ինչ է լինելու»,  ավելացրեց նա։ «Բայց առայժմ ես կյանքից դուրս եմ»։
«Չի կարող պատահել»,
որոտալի ձայնով ասաց ոստիկանապետը։
«Դուք համակ կյանք եք, կյանքը ձեզ համար է ստեղծված»։
Վիլման մի տեսակ խոր և հիվանդագին լռում էր։ «Հիմա դուք ուրիշ եք»,  կամացուկ ասաց նա։ «Բոլորովին ուրիշ, ոչ ինչպես այն ժամանակ, գիշերը»։ Ոստիկանապետը խոնարեց գլուխը և նրա հայացքը ընկավ Վիլմայի կոշիկներին։ Նրանք բաց գույնի նեղլիկ կոշիկներ էին։ Նրա համար շատ տարօրինակ էր պատկերացնել դրանց մեջ վարդագույն երակներով ճերմակ ոտքերը, վարդի կոկոնի նման բարալիկ մատները։ Նա բարձրացրեց աչքերը և հանկարծ տեսավ, որ Վիլման անսպասելի և համարձակ բարձրացրել է իր բարեկազմ ոտքերը։ Նրա գլուխը պտտվեց, հիշեց իր կնոջը։ Նրա մաշկը նման էր գիրացրած սագի մաշկի, սպիտակ, ամբողջովին բշտիկներով պատած։ «Ինչպես է ձեր կինը»,  հարցրեց Վիլման։ Բենի պապը քար կտրեց, արյունը ետ գնաց դեմքից, ապա կրկին լցվեց։ Նա կարմրեց։ Նշանակում է, նա էլ նույն բանի մասին էր մտածում, թե գուշակեց իր մտքերը։
«Սերանում է»,
մռայլ պատասխանեց Բենին։